27 кастрычніка ў Асізі ў сустрэчы пілігрымаў супакою, якой возьме ўдзел Бенедыкт XVI і прадстаўнікі розных веравызнанняў, будзе ўдзельнічаць група з 5 чалавек, дзеячаў культуры, навукі і філасофіі. Гэтыя асобы не прадстаўляюць ні адной з рэлігій, але ў той жа час з'яўляюцца прадстаўнікамі вялікай колькасці людзей, якія маюць этычнае і гуманістычнае бачанне свайго быцця і разуменне ўсяго, што існуе. Аб гэтым піша кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры, ў артыкуле, апублікаваным на старонках сённяшняй Лёсарваторы Романо. Хто задае пытанні, той хоча праўды, але той, хто мае сумневы, хоча сказаць, што праўды не існуе. Такімі словамі амерыканскага пісьменніка Кормака Маккарці кардынал Равазі ахарактарызаваў гэтую вялікую колькасць людзей розных культур і моваў. Іерарх расказаў, што ў пілігрымцы супакою таксама прыме ўдзел адна жанчына, прадстаўніца сучаснай філасофіі і псіхалогіі, францужанка балгарскага паходжання Юлія Крыстава, якая з'яўляецца даследчыцай містычнага вопыту святой Тэрэзы Авільскай. Кардынал Равазі нагадаў аб ініцыятыве наладзіць дыялог з няверуючымі, якая паўстала дзякуючы жаданню святога айца. Веруючыя і неверуючыя, канешне, прытрымліваюцца розных ідэалаў, але яны не павінны кіравацца да сакральнага ці свецкага ізаляцыянізму, ігнаруючы і адштурхоўваючы адзін аднаго, як гэтага хочуць фундаменталісты абодвух бакоў, кажа іерарх. Думкі, словы, справы і выбары абодвух груп павінны сустракацца, калі размова ідзе аб міры і справядлівасці. Гэта своеасаблівы сцяг узняты ў Асісі перад тымі, хто разглядае гэтыя каштоўнасці як Божы дар, а таксама перад тымі, для каго неба з'яўляецца пустым, аднак сумленні і жыццё якіх скіравана на стварэнне больш справядлівага грамадства. Іерарх адзначыў важнасць дыялога, таксама і тыя, хто не лічаць сябе веруючымі, але знаходзяцца ў пошуку вялікіх гарызонтаў быцця праз свой розум, мастацтва, інтэлектуальныя і чалавечыя намаганні, маюць асаблівыя дары, якія могуць прадставіць веруючым. І мы павінны зразумець, наколькі каштоўнымі з'яўляюцца такія сустрэчы, сапраўдныя і цёплыя. Падчас іх мы разважаем, размаўляем і молімся за мір і справядлівасць у свеце, ідучы шляхам святога Францішка, сказаў кардынал Равазі.